Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
Du får ikke hul igennem til ham.
Han stor nyder den ostemad.
Mm.
Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Når nogen fortæller dig, at du minder om din mor,
så bliver jeg ked af det.
Det gør du?
Ja, det gør jeg. Og så er jeg sådan lidt... Jeg har ikke lyst til at minde om min mor.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Med Daniel Cesar.
De danske unge er blevet kåret til europamestre i druk. Ifølge WHO-studie Health Behavior in School-Age Children fra 2020, der har man sammenlignet de europæiske lande, og her fremgår det, at Danmark er det land, hvor flest 15-årige har prøvet at være fulde to gange. Men selvom Danmarks unge tidligere synes at have drukket mest i EU, ja, så kan man altså flere steder spore en udvikling. For to år siden, der viste rapporten Den Nationale Sundhedsprofil 2021, at andelen af danskere, der drikker mere end 10 genstande om ugen, var faldet betydeligt. Og faldet, det var størst blandt de unge 16-24-årige, som også binge-drak i markant mindre omfang. Så mens vi har diskuteret de unges alkoholvaner i mange år, så kan man hurtigt glemme, hvor de får alkoholvanerne fra. For ser man på de voksne, så har de heller ikke et sundt forhold til alkohol. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man højst drikker 10 genstande om ugen og 4 genstande på samme dag. Men i alt drikker 15,9% af den voksne befolkning mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge. Selvom der ikke er nogen officiel definition af, hvad det vil sige at være alkoholiker, så peger undersøgelser på, at 860.000 danskere har et stort forbrug af alkohol. 585.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, og 140.000 danskere er afhængige af alkohol, mens 122.000 børn vokser op i familier med et alkoholmisbrug. Men hvordan er det egentlig at vokse op med en far eller en mor, som har et skadeligt alkoholforbrug? Og hvordan kan man bruge det her til at skabe musik? Det er, hvad det skal handle om her. Emma Winther, vil du ikke fortælle mig, hvornår gik det op for dig, at din mor havde et alkoholproblem?
Min mor har altid været glad for fest. Altså, der har altid været en festlig stemning, hvis man skal kalde det sådan, i min familie. Men da det tog overhånd, det var, da min mor og far gik fra hinanden. Det var tydeligt for mig at se, at hun flygtede i alkohol, hvor jeg begyndte at flygte mig i musik. Jeg vidste bare ikke, at jeg flygtede mig ind i musikken.
Hvor gammel var du, da dine forældre blev skilt?
6-7 år gammel, tror jeg.
Emma Winther. Hun er vokset op i et hjem i Aarhus med 5 brødre. Hun udgav sin første single, står lige her i 2021, som hun også deltog i det danske Melodikompri med. Siden har hun udgivet flere sange og er nu ude med EP'en, der hedder På godt og ondt. Og den 8. maj, der spiller hun på Vega i København. Og lige nu er hun aktuel med den single, der hedder Hun drømmer, der handler om Emmas mor og morens alkoholmisbrug. Hvordan var livet, før dine forældre blev skilt? Da du var omkring 6 år gammel, hvordan var Emma Winthers hverdag?
Jeg voksede op i Aarhus på Marcelles Bolle, som jeg også synger i Hun drømmer. Jeg sang enormt meget Singstar, og jeg så julekalender. Og det gjorde jeg, fordi at jeg kunne flygte mig ind i den der perfekthedskultur. For man så jo kun den der perfekte familie, når man så julekalender, ikke? Så da jeg var færdig med at se det der julekalender, og kunne høre Mathias, min bror, spillede musik ind ved siden af, så begyndte jeg jo lige så stille at trække mig ind til ham, ikke? Så jeg tror, at min barndom har bestået af Singstar, julekalender og min bror.
Vil du fortælle, hvornår det sådan gik op for dig, at din mor havde et alkoholproblem? Du sagde, hun var altid glad for fester.
Ja.
Men en ting er, at det er sådan. Jeg tror, der er mange, der godt kan lide fest, men kan du huske, hvornår det gik op for dig, at der er noget, der ikke er, som det skal være?
Ja, det er hendes adfærd. Min mor havde da også en bar på en eller anden måde under sengen. Jeg kan da også huske en gang, at min bror og jeg, vi var derhjemme, og hun fortæller os, at hun skal ud og handle ind, og hun mangler lidt forskelligt til at handle ind til den her ret. Og hun siger, at jeg kommer tilbage ind så længe, men timer blev til flere, og min bror og jeg, vi var jo bare helt alene, ikke? Og så da hun kommer ind ad døren, så lugter hun jo langt væk af alkohol. Så hun har været på bar i stedet for at handle ind. Super nederen.
Men jeg prøver at tænke på, hvordan jeg ville have haft det, eller sådan, hvordan jeg ville have forholdt mig til alkohol, hvis jeg havde været omkring 6, 7, 8 år gammel.
Ja.
Fordi det er jo først nu her, efter man har passeret, jeg ved ikke, 14, 15 år gammel, at jeg i hvert fald er blevet bevidst om, hvad alkohol er.
Ja.
Så jeg tror, hvis min mor eller far havde kommet hjem og virkelig lugtet af bar og værtshus, så ved jeg ikke, om jeg ville have associeret det med bar og værtshus.
Nej.
Hvis du kan følge mig.
Ja.
Altså, kan du huske, hvad tænkte du? Hvad følte du omkring det?
Jeg har fået at vide mange gange, at jeg gemte mig rigtig meget på en eller anden måde for dem alle sammen ind på mit børneværelse. Jeg var også en vred lille pige, fordi jeg ikke kunne forstå, hvad det var, der foregik.
Hvordan var du vred?
Jamen, jeg var sur, og jeg var hissig, og jeg var ked af det, og jeg kunne ikke forstå, om det var min mor, der var sur på mig, eller om jeg havde gjort noget galt, fordi hun selv trak sig. Så det endte jo nærmest med, at min bror var inde på hans værelse. Jeg så juleklænder, og min mor, hun drak bajer. Som vi ser i Jylland. Bajer.
Ja.
Så jeg tror bare, at det endte med, at vi endte med at bare være hver for sig på en eller anden måde. Ikke? Indtil der kom det der fællesskab mellem mig og min bror.
Ved du, hvor meget hun drak?
Jeg tror, nu læste du en lille fin ramse op, hvor meget man ikke må drikke om ugen. Jeg tror, der det var lidt over, hvis det ikke meget.
Hvordan kunne du mærke det på hende?
Jamen, altså, hun snøvlede, og hun gik jo ikke lige. Og jeg kan bare huske, at jeg ville så gerne have min mors anerkendelse og kærlighed. Ikke? Det vil vi jo alle sammen. Men jeg kunne især mærke det på, at hun var ikke taknemmelig for de ting, jeg gjorde. Jeg lavede også tit kaffe til hende. Og kom ind med den til hende inde i en seng. Men den var ikke god nok. Og så er jeg god nok, ikke? Altså, en lille kop kaffe kan faktisk, at hun ikke er glad, eller sådan. Det virker så åndssvagt at sige, ikke? Men det er de små ting, der tæller, ikke?
Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. 122.000 børn vokser op med forældre med et alkoholmisbrug. Ifølge Tuba, så ligger dette tal på mindst 200.000. Konsekvenserne af at vokse op med en far eller en mor, som er alkoholiker, vil følge barnet helt ind i voksenlivet. De er påvirket af forældrenes alkoholmisbrug på mange forskellige måder. Det kan give symptomer som blandt andet lavt selvværd, ensomhed og en tendens til ikke at synes, at man lever op til de krav, som det bliver stillet.
Faktisk her forleden, der fik jeg en sms fra en af min mors kammerater, som undskylder for hans bidrag til, at min mor har drukket alkohol. Og jeg var sådan, jeg begyndte næsten at græde, da jeg fik den her besked. Han anerkendte det problem, der var, men nu, det gjorde han jo ikke dengang.
Nej.
Men han siger, at min mor hjalp ham igennem hans skilsmisse, hvor min mor, hun, ja, så de var bare to alkoholvenner eller party homies, jeg ved ikke. Og det var for vildt at få den der undskyldning, hvor at han siger, at han spurgte min mor, er alt under kontrol? Ja, bare rolig. Det er det. Men det har det jo så vist sig ikke at være, ikke?
Hvor stor er din familie, udover din mor og far?
Jamen, jeg har jo 5 brødre. Og så har jeg, min far fik jo så en ny familie. En papmor. Jeg har ikke den største. Jo, jeg har selvfølgelig onkler og tanter, ikke? Som jo også er med til den der fiskkultur.
Ja, fordi det ville være mit spørgsmål. Det var, når man så har en forælder, om det er en mor eller en far, men når man har en forælder, der drikker for meget.
Mm.
Oplevede du så, at der ikke var nogen, der opdagede det, eller kunne andre godt fornemme det?
Altså, jeg oplever jo, at som sagt med den der sms, ikke? Han har jo ikke engang oplevet i dag. Han ved jo kun, at det har været et problem, fordi jeg taler åbent om det her problem. Så jeg tror ærligt talt, at de har været deres egen boble, og ikke har tænkt så meget over, konsekvenserne for de børn, der var rundt omkring, men mere har tænkt på, hvordan skal jeg få det bedre? Og det er jo der, hvor de voksne skal tage ansvar. Hvor er vi børn? Vi kan jo ikke gøre noget ved det her.
Nej.
Det kan jeg nu. Jeg kan tale om det, jeg kan synge om det, jeg kan fortælle mine historier og forhåbentlig fortælle andre. I er fandme ikke alene. Og ja, nu bander jeg, fordi de er ikke alene. Og det er jo også derfor, jeg laver de her sange. Og det er jo der, hvor jeg føler, jeg skiller mig ud fra mængden.
Når man så vokser op i en familie, hvor at din mor, efter hun er blevet skilt fra din far, hun har tyd til alkohol. Hvor lang tid stod det så på?
Jamen det her, det er jo gjort, indtil jeg faktisk flyttede hjemmefra. Og det gjorde jeg, da jeg var 14. Jeg fandt en efterskole, som hedder Mellerup.
Men hvad gjorde det for din relation til din mor så, at fra du omkring 6-7 år gammel, og så til du flytter på efterskole, hvad gør det ved relationen, at hun drak?
Jamen, det gør jo sådan, at man ikke får det der mor-datter-forhold. Det gør jo lidt sådan, at man bliver nødt til at være voksen i en tidlig alder, tage ansvar. Jeg har også fået at vide af mine veninder i dag, som jeg også havde veninder dengang. Hun fortalte mig, at det også gjorde noget ved mig personligt. Jeg ændrede mig.
Hvordan det?
Jamen, og det er det, der er så vildt, ikke? Det er, at det er en af mine bedste veninder i dag, og hende kendte jeg jo dengang, og hun sagde, Emma, forskellen på dig og fra nu til dengang, det er, at du var så omklamrende på en eller anden måde, dengang du var barn. Og jeg blev rigtig ked af, når hun fortæller det i dag, hvor jeg så spørger hende så, hvorfor var jeg egentlig det, tror du? Og så siger hun, Emma, det var fordi, du bare gerne ville have at vide, at du var god nok, og jeg elsker dig, og kærlighed, ikke? Så jeg kvalte på en eller anden måde mine veninder, fordi jeg ikke havde nogen familie, som gav mig den der kærlighed, ikke? Ja.
Men fantastisk, at du havde de venner,
ja,
til det.
Ja, for Søren.
Fordi at det lyder som om, at altså det er jo endt godt, nu er du ude med musik, og det virker som om, det går da godt, men det lyder også som om, at historien kunne være gået en anden vej.
Historien kunne helt klart have gået en anden vej. Jeg kunne da også have endt i misbrug, og altså, man kan jo lave de værste scenarier omkring, hvor man kunne have endt. Mm. Men min vrede er min styrke, og det er min power, og jeg har fået at vide, at jeg er powerhouse, og jeg er dybt ambitiøs, og det er jeg også. Altså, det er min største styrke, virkelig. Så.
Kan du huske, hvordan din mor reagerede, da du så valgte at flytte på højskole, da du røg på højskole i en alder af 14 år?
Det var en efterskole.
Efterskole, ja.
Ja, der er lige lidt forskel. jamen altså, jeg var jo... Ja, hvad skete der? Der skete ikke rigtig noget mellem mig og min mor. Jeg levede mit liv på efterskolen og kunne komme væk. Kunne drømme mig væk. Det er jo hele tiden den der, ikke? Hun drømmer.
Ja.
Så jeg drømmer mig væk på efterskolen og lavede noget musik og fandt lige ud af. Det er du egentlig meget god til, Emma. Ja.
Men det er jo også interessant, egentlig,
ja,
at det måske ikke er noget, der har gjort så stort indtryk. Det er bare, når jeg forestiller mig, hvordan det må være. Så det der, hvor man ligesom rejser væk fra der, hvor man ikke får det, man skal have af kærlighed hjemmefra og sådan noget. Det har ikke været den helt store sådan konflikt eller noget som helst.
Man kan jo godt sige, at spøgelser følger med, hvis man ikke får bearbejdet de følelser, som er mega trælse for en, og man... Men for mig var det bare, jeg skulle bare videre. Ikke? Jeg skulle bare have det godt nu. Jeg skulle vælge mig selv. Og det gjorde jeg. Og det har reddet mig. Ella har reddet mig.
Ja, fordi på efterskolen, der møder du Ella.
Ja.
Som gør en kæmpe forskel for dig. Hvem er Ella?
Ella, hun er kontaktlærer, KG3. Så havde man en kontaktgruppe, hvor at man var 8-7 mennesker. Og så var der en voksen repræsentant for de her grupper. Og Ella, hun er et fantastisk menneske, og jeg ved også, at Puk Elgård har haft Ella. Jeg snakkede med hende med Puk for et års tid siden, hvor vi snakkede om, at vi begge to føler, at Ella har reddet både hende og jeg for den barndom, vi prøvede at komme videre fra.
Så hvad gjorde Ella for dig?
Hun talte med mig. Altså, så simpelt, ikke? Hun sagde, jeg var god. Hun sagde, jeg sang godt. Hun sagde, hun troede på mig. Altså, nogle gange skal der ikke mere til. Det skulle der i hvert fald ikke for mig.
Var det også der, du fandt glæden ved musikken, siger du?
Ja, det var det.
Det lyder som et dejligt år.
Altså, det var et dejligt år, men det var Ella. Det var ikke alt det andet. Det var virkelig Ella. Det, ja. Hold da op, jeg roser hende højt i skyerne.
Ja. Men hvornår i alt det her, siger du, hvornår... Altså, altså, jeg er med på, at omkring 6-årsalderen, der går det op for dig, at din mor har et problem i forhold til alkohol. Men er der noget tidspunkt her, hvor det går op for dig, hvor slemt det egentlig sådan står til? Fordi jeg tænker bare, når man så ryger på en efterskole, og måske ser, hvordan andre har det, og hvordan andre har en relation, er der noget, der går op for en der?
Ja, jeg ikke rigtig har nogen familie selv, på en eller anden måde. Jeg stod jo vildt meget alene. Men det er som om, at hver gang, at jeg er blevet et år ældre, eller der er gået nogle år, så har der altid været en voksen repræsentant til at hjælpe mig og se mig. Og der var der både inde i folkeskolen og på efterskolen nu. Så der har altid været en voksen repræsentant, som har set mig og set det menneske, jeg er, og støttet mig og sagt til mig, at jeg er god nok. Så jeg er dybt taknemmelig for de her forskellige mennesker. Jeg kunne lave en lang liste, men det tror jeg ikke er en god idé.
Men det lyder som om, du er et meget godt eksempel på, hvordan det fungerer, når det fungerer godt, at andre skal gribe en.
Ja, det er jeg glad for, du siger.
Synes jeg,
tak,
uden at,
Daniel.
Altså, men det lyder sådan i hvert fald. Har du tænkt over, hvordan det har påvirket dit liv at vokse op med en mor, der har sådan nogle alkoholproblemer? Hvordan det har påvirket dit selv og din personlighed?
Altså, jeg er et powerhouse, har jeg fået at vide. Og nogle gange kan folk godt misforstå det, og føle, at jeg er for meget, eller et eller andet, ikke? Men jeg tror lidt, jeg har nogle gange tænker lidt, er jeg en, man enten elsker eller hader? Og det synes jeg er virkelig hårdt nogle gange at sige højt, ikke? Fordi jeg vil jo bare i bund og grund alle mennesker det bedste, hvis de også bare er lidt søde over for mig. Men det har da helt klart skadet min selvtillid. Er jeg nu god nok til det, jeg laver? Og er jeg okay? Er jeg pæn nok? Alle de der forskellige ting, ikke? Altså, det er jo... Det påvirker mig. Altså, det gør det. Jeg tror, jeg kan lave en liste igen. Ja. De der lister der, Daniel.
Ja, de...
Hold nu op.
De hober sig op. Men det der også, tænker jeg, sådan lidt modigt i en eller anden forstand at kaste sig ud i musikbranchen. Fordi musikbranchen er jo også en, hvor du bliver målt og vejet. Og,
ja.
Og det hele, ikke? Hvor det lyder som om, hvis man kæmper lidt med nogle sider af sig selv, så er det også at sætte sin røv i klaskehøjde, eller hvad man siger, og kaste sig ind i en branche, hvor man bliver målt og vejet.
Ja, men det er det da også. Det er da super nede, når jeg synes også, det er helt forkert, at man måler og vejer i streams og Spotify og halløj, halløj. Ja. Det handler sgu da om at lave noget fed musik og om at ramme nogle mennesker, og det ved jeg, det kan jeg, og det gør jeg.
Hvor kommer det der powerhouse fra? Jeg kan jo høre det, når du taler her.
Ja.
Altså, hvor kommer det der fra? Jamen, altså.
Det værste er, at det kommer fra min mor. Og det er det, der er så mega dominoeffekt, eller dobbelteffekt, eller jeg kan ikke finde et godt ord for det. Men jeg har fået at vide, at jeg minder utrolig meget om min mor, da hun var ung. Og det er sådan lidt en ambivalent følelse at få at vide. Du minder om hende, der ødelagde dit liv. Fordi hun har ødelagt rigtig meget af mit liv, og hun påvirker mig også stadig. Men måske har jeg bare fået den power fra min mor. Men jeg tror også bare, jeg har været så vred i mit liv. Og hver gang jeg har så skulle græde, og så bang, så kommer der noget power. Men jeg kan ikke forklare det. Jeg tror, enten så har man den, eller så har man den ikke.
Så når nogen fortæller dig, at du minder om din mor,
så bliver jeg ked af det.
Det gør du?
Ja, det gør jeg. Og så er jeg sådan lidt... Det er sådan lidt... Jeg har jo ikke lyst til at minde min mor.
Hvornår gik det op for dig, at du ville lave en sang om det her? Fordi du har lavet flere sange.
Ja.
Du er ude med en ny EP selvfølgelig, men det virker som om, det her er den mest personlige sang, du har lavet. Det er derfor, hun er fuld hver eneste nat. Mens hun lå der helt alene på Marcellesborg Allé. Det hun ønskede, der var en far, der ikke var gået sin vej. Man behøver jo ikke at lave sange, der er personlige på den her måde.
Nej.
Hvor kommer det fra, at du vil lave en så personlig sang?
Åh, ja.
Synes du, vil du ikke mene, det er personligt?
Jo, det er da helt klart den mest personlige sang. Før var det helt klart, hvad så nu, som var den mest personlige. Men den her sang, den lavede jeg på grund af, da... Nu får du en lille historie, Daniel.
Du fortæller bare.
Som barn, der spillede min mor ufattelig meget musik på højtalerne. Der var røde vægge, der var blå sofa, der var grønne puder, der var farver overalt. Og der var musik, der var Sanne Salmonsen, der var Annelinde, der var alle de der fantastiske kvinder, ikke? Og Lis Sørensen var der specielt rigtig meget, og der var Brandt. Og Brandt, den lavede jeg jo min fortolkning af.
Hvad gjorde den sang for dig?
Jamen, den fik mig til at flygte. Den fik mig til at slippe væk fra den barndom og den virkelighed, der stod foran mig. Og for et år siden, der tænkte jeg, nu er det tid til, at jeg skal lave min fortolkning af den sang, som hjalp mig, da jeg var barn. Da jeg så havde udgivet den her sang Brændt, og jeg kunne mærke og se, at folk de på en eller anden måde lavede den historie om til den her historie, som jeg ligesom fortæller, der var der rigtig mange, der sagde, den her sang har jo lige pludselig fået en helt ny betydning. Det gjorde også sådan, at jeg tænkte, nu er det nu. Nu er det min tur til at sætte ord på mine følelser. Fortæl min historie. Så den fortolkning gav mig power til at skrive den her sang med en, der hedder Ingelina. Jeg er sindssygt stolt af den. Og igen, jeg vil gerne være den, der taler højt om det og fortæller, I ikke alene. Jeg er også opvokset med alkohol, og det har været super nederen. Og der er jo rigtig mange, der er opvokset med det her, ikke? Det er. Så Brandt gav mig styrke til at skrive Hun drømmer.
Men det er jo interessant, at en sang, som Lis Sørensen har skrevet, og Natalie Imbrugli har så lavet sin fortolkning af på engelsk, Tårn,
ja.
At det er en sang, du ligesom kunne igennem den fortælle din historie, og det inspirerede dig
ja.
Til at fortælle din egen historie, formentlig i forhåbning om, at der er andre, der så kan spejle sig i den historie, du har valgt at fortælle.
Præcis, og det kunne jeg jo se, fordi jeg var jo også inde og optræde med Brandt nytårsaften på TV2, og der blev der lagt noget op, og jeg kunne bare se folks reaktioner. Ikke? De synes, jeg er sej, og de er stolte af, at jeg taler højt om det, og jeg føler mig også nøgen på åben skærm, ikke? Og sidde og fortælle både om Hun drømmer, og om alt det, jeg har været igennem, men jeg er jo modig på en eller anden måde, ikke? Og det tror jeg, jeg tager med.
Lever din mor stadigvæk?
Ja.
Hvordan har hun reageret på, at du har lavet de her sange?
Jeg har faktisk ikke snakket med min mor om det. Hun vidste godt, at der kom en sang ud. Men jeg tror, hun føler sig blottet, at jeg fortæller om de her ting. Og jeg er jo ikke ude på at gøre en ked af det. Jeg er ude på at redde mig selv og fortælle min historie, så jeg kan komme videre for det, hun har udsat mig og mine brødre for. Ikke? Jeg har heller ikke nævnt noget navn om hende. Og det kommer jeg selvfølgelig heller ikke til, fordi det er jo ikke det handler om. Kernen er alkoholmisbrug. Og mennesker, der har haft det tæt på, ikke?
Men, og nu, jeg er ikke på den måde nysgerrig i hende, men jeg er da nysgerrig i forhold til din relation til hende, så du er ikke så tæt med hende?
Nej, det er jeg ikke. Overhovedet.
Nej.
Jeg har ikke set hende i... Jeg tror, jeg har set hende sidste år, da jeg spillede til Aarhus Pride. Jeg tror, jeg var i februar eller sådan noget, 23.
Så du fornemmer ikke, om hun er stolt over, at du nu er ude med en EP og har udgivet musik og været med i det danske Melodi Grand Prix, alt det der?
Nej. Jeg ved ikke noget. Altså, jeg har ikke... Nej. Jeg har mine venner til at fortælle, at de er stolte af mig, og det er min familie, ikke? Det er jo ikke blod, der binder. Det er jo også bare... Man vælger jo selv sin familie, ikke? På en eller anden måde. Det har jeg i hvert fald gjort.
Men har det været grænseoverskridende for dig at lave sådan en sang her, der er så personlig?
Ja, det har været angstprovokerende. Og jeg har også faktisk begyndt at gå til terapi og snakke om det igen, fordi jeg kunne mærke, at der var alle mulige følelser, der begyndte at håbe sig op. Og jeg var virkelig sådan... Jeg troede virkelig, jeg var kommet videre, ikke? Men når man begynder at være så åben og ærlig og deltager, ikke? Medvirker i de her forskellige ting, så går det jo 100% op for en. Okay, jeg er ikke kommet videre. Man skal virkelig tale med nogle mennesker en gang imellem om noget, der er lidt for svært. Og bare snakke med vennerne om, ikke? Der har man brug for en fagperson.
Hvad har du så fået ud af det at lave sådan en sang her? Vi skal selvfølgelig høre den om lidt. Hun drømmer hedder den. Men hvad har du fået ud af at sætte dig ned og lave sådan en sang her, der beskriver den her oplevelse eller det liv, som du har levet?
Jeg tror, jeg har fået ud af at skrive Hun drømmer, at jeg er sgu egentlig meget sejere, end jeg går, tror jeg. Og det har heller ikke været nemt at skrive den her sang, jo. Men at hvis jeg kan det, så er der sgu meget, jeg kan. Så det har givet noget selvtillid, tror jeg.
Og nu nævnte jeg jo helt i starten de her tal, når det handler om danskernes alkoholkultur.
Ja.
Blandt andet så fremgår det, ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen, at hver dansker over 18 år i gennemsnit drikker 8 flasker vin eller 1-2 flasker snaps om måneden, men med store variationer. Man skønner, at ca. 20% af den voksne befolkning drikker over halvdelen af det samlede forbrug. Og cirka hver fjerde voksne dansker drikker mere end Sundhedsstyrelsens genstandsgrænse, det vil sige mere end 10 genstande om ugen i sådan en typisk uge. Jeg er nysgerrig, som en, der er vokset op med alkohol tæt på livet i forhold til, at din mor har haft et stort forbrug af alkohol. Hvad synes du egentlig om danskernes alkoholkultur?
Altså, vi drikker jo for meget. Det siger jo sig selv. Det har du også lige sagt. Jeg gider ikke at sidde og være heldig omkring at sige, at jeg drikker ikke alkohol. Det gør jeg. Jeg kan også godt lide at fest. Men jeg kan også mærke, at jeg tænker mig om. Og jeg tager i byen for at møde mennesker. Og jeg suger også sange til mig, når jeg møder mennesker. Så jeg tror, jeg drikker måske to gange om måneden. Det er jeg faktisk stolt af. Jeg synes ikke, det er meget.
Nej.
Men vi drikker for meget i Danmark. Det gør vi. 100. Måske skulle man begynde at drikke de der alkoholfri ting. Men det gør jeg ikke selv.
Når vi taler om den her sang, hvad har egentlig været det sværeste ved at skrive den, når den har været så personlig? Fordi det er jo, der er tekst, der er stemninger, og du har skrevet den sammen med andre selvfølgelig. Men hvad har været det sværeste ved at lave den?
Jeg tror, det sværeste har været ved at lave den her sang, det er, at jeg ved, at jeg skal optræde med den de næste mange år. Så jeg bliver hele tiden mindet om den her historie. Nogle gange så tænker jeg også, at det ville være lettere, hvis jeg bare lavede en kærlighedssang om en eller anden, man har mødt, eller et eller andet, ikke? Altså, i stedet for at være så sindssygt personlig i sin sang. Jeg tror også, at den næste EP, jeg kommer til at udgive, den er ikke overfladisk, men den har lidt mere nogle sjove emner. Fordi jeg er også meget mere end alvorlig. Altså, jeg er også morsom. Jeg er mega morsom.
Den historie, du har fortalt, altså om en pige, der vokser op og oplever, at en af hendes forældre har et alkoholmisbrug allerede fra, du er omkring 6 år gammel, det lyder jo som historien om en eller anden, hvor det ender skidt. Du sidder her over for mig. Du er ude med din nye EP, og du er et powerhouse, og du snakker om, altså, hvor meget du gerne vil, og hvor kreativ du er, hvor glad du er, og hvor morsom du er, ikke? Jeg er nysgerrig på, hvad tror du er årsagen til, at det er gået godt på baggrund af den forhistorie, du ligesom har?
Fordi jeg vil ikke frarøves for et godt liv. Og jeg vil ikke lade den sorg overtage mine ambitioner og de ting, jeg gerne vil med mit liv. Og jeg tror egentlig også til dig, der lytter med lige nu. Husk på, at selvom at der er meget lort, og der sker mange dumme ting, så er der altså også noget, der hedder på den anden side. Snak med nogen om det. Tal med nogle kloge mennesker. Fordi det skal nok blive bedre. Og især, man kan, hvad man vil. Det er min livsfilosofi. Alle kan, hvad man vil, hvis man vil det nok.
Og jeg kan sige, hvis man er voksen eller barn, er alkoholiker eller er vokset op med andre misbrug i familien, så har Behandlingscenter Tjele en telefonlinje, man kan ringe til. Nummeret er 70 20 40 80, og så kan man få mere at vide og hjælp der. Emma Winther, det var en fornøjelse at sidde her i studiet med dig, og så vil jeg ønske dig alt muligt god arbejdslyst.
Tak skal du have, Daniel.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.